Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa pemazmur mengungkapkan bahwa keadilan Allah tidak akan pernah berubah mengikuti zaman. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami dan mengerti apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur ini disebut Mesianik karena Mazmur ini dikutip dalam Perjanjian Baru sebagai referensi langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 8 itu dikutip setidaknya 3 kali di dalam Perjanjian Baru. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengutip dari Mazmur ini. Dalam Injil Matius pasal 21, kita memperoleh catatan tentang apa yang disebut sebagai kedatangan Kristus yang penuh kemenangan ke Yerusalem. Anak-anak dalam bait Allah mengatakan sebagaimana Matius 21 ayat 9 mencatat, Hosana bagi anak Daud. Saudaraku, kemudian para imam kepala dan para ahli Taurat berkata, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Pada saat itulah Yesus berkata, Aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Sebagaimana dicatat dalam Matius 21 ayat 16. Anda lihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengutip Mazmur 8 ayat yang ketiga, ketika ia mengatakan kepada para imam kepala dan para ahli Taurat bahwa adalah suatu gagasan yang baik jika mereka membaca bagian kitab suci ini, sehingga mereka akan memahami mengapa anak-anak menyatakan hal itu. Saudaraku, kutipan kedua dari Mazmur ini ditemukan dalam surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. Pasal yang membahas tentang kebangkitan. Dikatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Adalah jelas bahwa Mazmur ini tidak mengacu kepada zaman kita sebagaimana dijelaskan oleh Paulus. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan itu tidak termasuk di dalamnya. Dewasa ini, kita tidak melihat bahwa segala sesuatu itu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, walaupun itu yang pasti. Akan tetapi saudaraku, kutipan yang paling lengkap justru ditemukan dalam kitab Ibrani 2 ayat 5-8 yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Mazmur 8 ini mengacu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini, sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Sekali lagi, untuk menjadi perhatian kita bahwa Anda dan saya hidup dalam suatu masa ketika segala sesuatu belum diletakkan di bawah kakinya. Jelas, Mazmur 8 ini melihat ke masa depan. Saudaraku, Mazmur 8 ini juga berbicara tentang Yesus. Kini, Mazmur Mesianik besar kedua mulai dengan pernyataan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dan kemudian Mazmur ini ditutup dengan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, ini tentunya bukanlah suatu referensi kepada keadaan masa sekarang saat di mana kita hidup. Nama Allah tidaklah sangat baik di dalam dunia saat ini. Banyak orang yang justru menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia, dengan suatu cara yang sangat tidak terpuji. Nama Allah tidaklah begitu dihormati pada saat ini. Kenyataannya adalah bahwa orang pada zaman ini tidak terlalu banyak berbicara tentang Allah. Hal yang buruk saja yang seringkali dikaitkan dengan nama Allah. Allah telah ditinggalkan dengan sengaja. Kaum liberal berpikir bahwa pornografi seharusnya diizinkan karena itu menyangkut kemerdekaan orang yang tidak boleh dikekang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin semua orang mengetahui tentang Allah. Saya ingin suatu ketika doa itu diizinkan di tempat-tempat umum. Apakah kita tidak lagi memiliki kebebasan di negara kita? Ayat pertama dari kitab Mazmur pasal 8 ini merupakan sebuah nubuat. Mazmur ini memandang ke hari mendatang, suatu masa depan yang mulia. Mazmur ini merupakan sebuah mazmur mesianik di mana kita melihat Allah manusia. Mazmur ini menekankan pada kemanusiaan Kristus dan kemenangannya yang terakhir sebagai manusia. Dalam Mazmur pasal 2, kita melihat bagaimana manusia menolak dan pemberontakan manusia terhadap Allah. Dan dalam Mazmur 8, kita melihat juga bahwa manusia akhirnya bisa mengendalikan bumi dan harinya akan tiba ketika nama Allah akan sangat diutamakan di seluruh muka bumi ini. Saudaraku, Mazmur ini ditujukan kepada untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Apakah artinya itu? Gitit secara umum itu ditafsirkan sebagai sebuah alat musik sejenis harpa. Seorang pakar Yahudi berkata bahwa kata Gitit itu sebenarnya diambil dari nama Gad dan itu merupakan sebuah nama alat musik yang memang terkenal di Gad. Anda masih ingat bahwa Daud memperoleh perlindungan di Gad ketika ia melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Daud mungkin saja belajar untuk memainkan alat musik ini yang aneh pada waktu itu dan kemudian memperkenalkannya kepada bangsa Israel. Kitab Vulgate atau terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin oleh Hieronymus pada abad keempat dan juga kitab Septuaginta yaitu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Yunani menerjemahkan kata gitit itu sebagai pemeras anggur. Menurut saya, ada suatu signifikansi di dalamnya, sementara Mazmur 8 ini mengungkapkan pemerasan anggur penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bagi Anda dan saya. Saudaraku, sebagai manusia, Tuhan Yesus mengecap maut bagi semua umat manusia. Ia mengecap kepahitan dari pemerasan anggur. Kemudian, Yesaya akan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang dari Edom. Ia berkata, sebagaimana Yesaya 63 ayat 3 mencatat, "Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Air perasan buah anggur pada jubahnya bukanlah darahnya sendiri, melainkan darah musuh-musuhnya." Saudaraku, Anda lihat, jika darah Kristus tidak lagi berarti apa-apa bagi Anda sekarang, dan Anda belum diselamatkan, maka Anda termasuk orang yang akan dihakimi. Hanya ada pilihan darahnya atau darah Anda. Ini adalah posisi manusia di dalam dunia saat ini. Mazmur 8 ini merupakan Mazmur Daud. Ada orang-orang yang berupaya membaca di dalamnya. Kematian bagi seorang anak, sambil menduga bahwa Daud menuliskannya pada saat kematian anak Betseba atau pada peristiwa kematian raksasa Goliat. Saya sebutkan semua teori ini karena ini merupakan sebuah mazmur yang jelas memiliki makna yang besar dan juga mendalam. Mazmur ini berasal dari surga untuk mengasuh anak-anak. Juga mazmur ini berjalan seiring dengan Mazmur 19. Sebuah mazmur lain tentang alam yang berbicara tentang kitab suci dan juga matahari. Namun matahari sama sekali tidak disebutkan di sini dalam Mazmur yang ke-8. Mari kita mulai melihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Mazmur pasal 8 ini yang mencatat demikian. "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam." Saudaraku, kita melihat, Tuhan membuat kebenaran ayat ini jelas ketika Ia berkata tentang bumi. Sebagaimana Injil Matius 18 ayat 3 mencatat, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Adalah anak-anak yang berseru, "Hosana bagi anak Daud," sebagaimana dicatat dalam Matius 21 ayat 15. Pada waktu itu, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan kedatangan yang penuh dengan kemenangan. Saudara, kita ternyata juga harus menunggu sampai Ia datang ke bumi sekali lagi, dan pada saat itulah, Ia akan mengalami kedatangan yang penuh dengan kemenangan yang sebenarnya. Ini hanyalah sedikit gambaran tentang fakta bahwa Ia akan datang ke bumi sekali lagi, dan pada saat Ia datang kelak, Ia akan menegakkan kerajaannya. Sementara itu, kita juga harus bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil. Itu berarti bahwa Anda dan saya harus dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak kecil. Seperti anak kecil, kita mengesampingkan semua kesombongan kita dan datang kepada Tuhan dengan iman yang sederhana. Betapa luar biasanya iman seorang anak itu. Dalam Mazmur ini kita melihat Tuhan sebagai pencipta. Dan kita memiliki suatu hubungan di sini. Selanjutnya Mazmur 8 ayat 4 mencatat, "Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan." Perhatikan, yang kau tempatkan itu berarti bahwa Allah sendirilah yang menempatkan benda-benda ini pada tempatnya. Ketika malam tiba, saya kadangkala memandang pada bulan dan sebuah bintang yang bersinar sangat terang. Saya sering bertanya-tanya, mengapa posisi bintang itu di sana? Saya hanya mengetahuinya bahwa benda-benda langit itu ada di sana karena memang Tuhan Yesus ingin menempatkannya di sana. Saya memiliki beberapa hal yang ditempatkan di sana-sini. Misalnya saya memiliki sebuah buku yang diletakkan di suatu tempat tertentu karena disitulah tempat yang saya inginkan buku itu berada. Bintang-bintang tidak ditempatkan menurut tempat yang saya inginkan, namun benda-benda langit ini ditempatkan Tuhan kita Yesus Kristus di tempat yang memang diinginkannya. Dialah yang mengatur semuanya itu. Saudaraku, dikatakan langit adalah perbuatan tangannya. Adalah sesuatu hal yang menarik bahwa ketika firman berbicara tentang keselamatan, maka ayat itu mengacu kepada tangan Tuhan. Sebagaimana Yesaya 53 ayat 1 mencatat, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Tetapi saudaraku, ketika itu berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, hal itu disebutkan sebagai perbuatan tangannya. Saudara, sebagaimana John Wesley menyatakan, Allah menciptakan langit dan bumi dan tidak setengah-setengah. Penciptaan adalah perbuatan tangannya, sama seperti seorang perempuan yang menyulam. Allah menempatkan kemuliaannya di atas penciptaannya. Hal itu tentu saja sesuatu yang besar bagi kita dan ada suatu kemuliaan dalam ciptaan. Namun kita tidak menyembah ciptaannya. Kita justru menyembah sang pencipta. Perbuatan tangannya itu menyatakan kemuliaan serta kuasanya. Selanjutnya saudaraku, Mazmur pasal 8 ayat yang kelima mencatat, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada orang yang masih merenungkan ungkapan, apakah manusia itu? Manusia adalah suatu makhluk yang sebenarnya sangat rumit. Ia termasuk golongan manusia, dan ada orang-orang yang masih berupaya mengetahui bagaimana kita bisa sampai pada keadaan kita yang sekarang ini. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dan kemudian menempatkan kita di muka bumi ini. Kemudian manusia mulai menyimpang, menyangkali Allah, dan tidak lagi taat kepada Allah. Lalu mengapa Allah tetap harus mengingatnya? Mengapa Allah tidak langsung menghapus manusia saja dan menyingkirkannya? Saudaraku, manusia adalah seorang yang seringkali gagal. Kita tidak suka mendengar istilah tersebut. Kita ingin selalu mendengarkan keberhasilan. Pemazmur bertanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saya akan katakan kepada Anda, mengapa manusia itu penting? Saudara, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus Kristus mengunjungi manusia. Ia mengadakan perjalanan ke bumi, dan kemudian ia mati di atas kayu salib, untuk menyatakan kepada kita bahwa ia begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita dengan kasih, tetapi ia menyelamatkan kita dengan kasih karunia karena kita memang tidak memiliki apa-apapun untuk dapat ditawarkan kepada Allah. Kita sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Namun, Allah Anak datang ke bumi ini. Saya tidak tahu jika ada planet-planet lain yang ada penduduknya, tetapi yang saya tahu bahwa Kristus belum pernah ke sana untuk mati di atas kayu salib. Kristus hanya datang ke muka bumi ini untuk maksud tersebut. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur pasal 8 ayat 6 mencatat, "Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat." Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melakukan penampakan pada masa Perjanjian Lama, ia datang sebagai malaikat Tuhan, namun ketika ia datang ke Bethlehem, ia datang dalam posisi yang lebih rendah. Ia datang sebagai seorang manusia. Dan kemudian, Mazmur pasal 8 ayat 7 mencatat, "Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Saudaraku, manusia diberi kekuasaan atas segala karya perbuatan tangan Allah, namun manusia kehilangan kemampuan tersebut. Para sains atau ahli ilmu alam justru berpikir bahwa itu semua sudah terkendali. Tetapi kini kita mendapati bahwa sains itu telah mengotori bumi ini. Jika selama ini Anda memuja sains dan ingin menghilangkan tempat sampah, maka Anda membutuhkan Allah yang dapat menolong Anda. "Engkau membuat dia berkuasa. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Namun mereka belum menguasai sepenuhnya dan tidak akan menguasai sampai Yesus kembali ke bumi. Selanjutnya, Mazmur pasal 8 ayat 8-9 mencatat, "Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan." Saudaraku, Allah menciptakan semuanya. Ia adalah Sang Pencipta. Allah menciptakan semua hewan yang berdiam di padang, burung yang berterbangan di udara, dan ikan yang berkeriapan di laut. Allah menciptakan semuanya. Dialah Sang Pencipta. Ia bahkan menciptakan Anda dan saya. Dalam surat Roma pasal 1 ayat 20, Paulus berkata, "Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdali." Kita dapat melihat pekerjaan tangan Allah dengan hanya memandang sekitar kita. Selanjutnya, Mazmur 8 ayat 10 mencatat, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Saudaraku, pada suatu hari kelak, nama Allah akan diutamakan di seluruh bumi. Pada masa kita hidup dalam sebuah alam semesta yang sedang merintih, menderita dalam kesakitan, dan menunggu datangnya penebusan. Sebagaimana Roma 8 ayat 22 mencatat, "Tetapi Allah berada di atas semua ciptaan. Ia telah menetapkan kemuliaannya di atas langit, dan jauh di atasnya, manusia yang lebih 2000 tahun yang lalu datang ke bumi ini, telah datang untuk dilahirkan di Bethlehem. Ia sekarang duduk dalam kemuliaan di sebelah kanan Allah, bukan?" Saudara, Hanya dengan iman, kita akan mampu memandang Dia. Sungguh suatu masa depan yang indah dan sedang dinanti oleh anak Allah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda bahwa Mazmur ini menekankan pada kemanusiaan Kristus dan kemenangan akhirnya sebagai manusia. Kita sedang berdiri di sisi Mazmur yang mulia ini yang menyanyikan pujian kepada Juru Selamat kita. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.